для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Георгія Марчука «Крык на хутары». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.
У такі мароз нават лінаваліся брахаць сабакі. Больш шчаслівыя спалі ў сенях, менш грэлі насы ў тынкованых будках. Вялікая светлая ціша ахутала нырчу. Жанкі тапілі грубы, дым з коміна выйшоў угару, і там, зліваючыся ў вялізную дзяругу, намагаўся засланіць маладзік. А той... Ясны таемнічы быццам і не зважаў на дымы, яскрава высвечваў усе куткі і цёмныя завулкі. За нырчай распласталася роўнае-роўнае поле, срэбнае ад снегу і святла месяца. І так далёка бачна было, і так было цудоўна, што Мікіта дзіву даваўся, скуль такая велічная краса прыроды ва ўсе поры года – і ў кожную хвіліну быцця. «Хораша!» – чуўся ў белым прасторы мужчынскі голас. «Хораша, брат!» – адказваў яму жаночы. «Памятай, Уля, толькі адна прырода і Бог не падманваюць!» Перад гудком на абедзены перапынак да Ігната прыйшоў паліцыянт Бэмка. Перадаў каблятун, у 12 гадзін неадкладна з'явіўся пастарунак да Саўчыка. Ля кастра, які развялі з дазволу адміністрацыі суднаверфі, грэліся рабочыя. У гэтую асабліва снежную зіму перабоі з падвозам лесу сталі хранічнымі, некаторых пільшчыкаў перавялі траляваць лес, многа ясеню вырубілі яшчэ даўно, калі прадавалі на экспарт у Германію. І цяпер прыходзілася падвозіць аж з-пад Мерліна ад самай граніцы. Пагаворвалі, што гаспадар мяркуе наогул перавесці ўсю суднаверф у Пінск, лічачы, што ў нырчы яна нерэнтабельная. Таму грэючыся хлопцы раіліся, як трымацца далей, што рабіць. Ігната дазваў Якава ў бок, сказаў пра Саўчыка, прасіў парады. Якаў, выслухаўшы, супакоіў. У свой час і яго некалькі разоў запрашалі ў пастарунак, шантажыравалі, зманьвалі ў канфідэнтуру, пагражалі лукішкамі. «Сваё знай гні! Не ведаю, не быў, нікога не бачыў!» «Бацька з братам супраць не пойдуць, мяркую». Якаву была знаёмая гісторыя з чамаданчыкам. «Можа, і не пойдуць, будзем спадзявацца», – не зусім упэўнена адказаў Ігнат. «Лічы, што гэта тваё першае хрышчэнне, падбадзёрваючы, паляпаў па плячы Якаў». Дарогаю Ігнат супаставіў факты, меркаваў адказваць так і гэтак, выдумляў манеру паводзін пры гутарцы. «Не, не павінны пасадзіць, мяне ж Марта чакае, і выпадак убачыцца свеціць. Вясною едзем у Гродню па новыя пілы, Випустять, я щасливий. Думки про хуткую зустречу з Мартой придали упевненості і рашучості. Открив рипучі тяжкі двері постарунка, пішов у покой Савчика, на який показав рукою Бемка. Савчик, стоючи ля окна, бачив, як ішов Ігнат по вулиці, і тому, коли рипнули двери в його покой, не поворочуючись до Ігната, сказав: «Сядай, Лятун». Ігнат сів, чекаючи уваги слідчого, а той по-ранейшому стояв нерухомо, читав. «Любиш Міцкевича?» Савчик нарешті повернувся, підійшов і сів насупраць. «Люблю», – отказав Ігнат. «Генії, не глядячи на національність, належать усяму чоловєцтву. Кажуть, найбільше їх випадає у часи народження народів і в час одиходу тих народів до пасивного сну, а потім і вічного забуття. А як до поляків навогул относишся?» «Як поляки до нас, так і ми до поляков», – отказав Ігнат, ще не ведаючи, куди гне Савчик.
«До кого до нас?»
«До народа».
«До народа зацікавлена. Щастя і нещастя Польщі у тим, що яна удала сумястила у собі усе лепше, чим багата слов'янська культура, і усе лепше, що дає нам Захад. Ми бачимо свій обов'язок, каб помогти тутейшим, клопотимся об їх».
«А що, яны такі вже калеки, що самі про себе не здолюють клопотиться?»
«Видать, так.
Коли говорить про політичну незалежність білоруського народу, то, безумовно, ми повинні лічитися з тим, що білоруси у теперішній момент не зможуть домагатися самостійності на рівні з іншими народами, бо не мають необхідних сил керування складаним державним апаратом. Ось так. І гэта не мае словы». Савчик дастаў газету. «Так піша беларуская крыніца, орган беларускіх хрысціянскіх дэмакратаў».
«Я не ведаю такой газеты». «Разумею. Ты ж чытаеш толькі чырвоны сцяг і бальшавік».
«Не, і гэтага не ведаю».
«Хочацца спадзявацца. Хочацца спадзявацца. Скардзіцца бацька на цябе.
Стрэў неяк у нядзелю. Хутар кінуў. Нанач не прыходзіш.
Ад зямлі адбіўся, Ігнат. Ігнат, павер мне, як сябру сям'і, як дзяржаўнаму следчаму, які прафесійна адпавядае пасадзе, не з тымі людзьмі і не ў той кампаніі шукаеш сваё шчасце. Павер, каб не санацыя, вы ж тут паелі б адзін аднаго. Колькі скаргаў, даносаў, нянавісці. Я паважаю твайго старога за розум, лаяльнасць. Не трэба, ты разумееш, пра што я. Не трэба. Крок за Якавам прывядзе хутчэй за ўсё да турмы, а не да волі».
Савчику тут не терпелось выкласці некоторые факты, якія ён выведаў былой жонкі Якова у Пінску. Тая некім цудам захавала яго лісты, у якіх ён яшчэ ў 1923 годзе скардзіўся на жыццё ў войску і спадзяваўся на дэзерцірства. Ужо нават такія мізэрныя падставы давалі права следчаму на арышт. Але ж Савчик привык усё рабіць грунтовна і надзейна. «Скажи мне,
ще тепла цыплянятку под боком у квахтухи.
Тепла? Сказав Ігнат.
Дык і грейся, дурні, покуль не погнали силком у колгаса, ці не послали на копальню у Сибір. І ще большасть людей однеслася до закриття белорусских школ з розумінням агульной справи. Ці возьмем, до прикладу, ваш так званий подпольний гімн «Не загине край мой родний, покуль будуть люди». Чув? Сяляне у колках любяць спяваць.
Гэта чуў.
А цяпер параўнай. Яшчэ Польска не згінаем у апукі мы жыямы. Адны і тыя ж словы. Ты не сумуй. Богу Богава, як казалі ў мінулым, а кесару Кесарава. Няхай будзе ўсім нам толькі Богава. Вось табе мая рука. Як бачиш, у моїх вачах нема національної ненависті, здеков, іронії. Давайте любіть один другого. Тим більше, що у нас так много однолькового, одиного. Но, ось і добра. Зроби усе, прошу тебе, каб твой батька остаток годов прожив, отчуваючи синову любов і ласку. Йон гэтага заслуговує.
Савчык ветліва усміхнуўся. Відаць, ён быў задаволены сваёй манерай гаворкі і яшчэ падумаў: «Прастяк ты, Ігнаты, дурнаваты! Няўжо ты думаеш, я не выпытаў у Мікіты і ў старога пра незнаёмую і чамаданчык?
Ідзі дамоў і жыві спакойна!» Савчык правёў Ігната да дзвярэй. На суднаверфі Яков, выслухаўшы пра гутарку з Савчыкам, параіў Ігнату вярнуцца на хутар. Так будзе зручней і менш падазрона. Лес так і не падвезлі. Людзі разыходзіліся. Яўгена Швораня і Ігната Якаў паслаў на вінзавод і ў шавецкую майстэрню. Сам накіраваўся на гарбарны завод. Збіралі грошы для мопра. Не паспелі адчыніць дзверы, прапахлай хромам і воскам шавецкай майстэрні, не паспелі разгаварыцца з хлопцамі-шаўцамі, як цераз свой службовы ўваход – зайшла кучаіха. Яна, мабыць, нешта падслухала з гаворкі, бо твар яе, заўсёды такі ветлівы, абаяльны, нёс адбітак насцярожанасці і яўнай трывогі. Яна запрасіла Ігната прыйсці да яе па вельмі сур'ёзнай справе. «Чула, нейкаму мопру грошы збіраеце?» Не паспеўшы зачыніць дзверы, спытала яна.
«Так, політичним в'язням, їх сім'ям.
Дай Бог їм усяго лепшого. Добрая справа. І по кольки?»
«Хто кольки зможе? Злот, паузлота?» Кучаїха мовчки витягнула шуфлятку своєї швейної машини «Зінгер», достала оттуль 20 злотих і подала Ігнату. «Вось, ад мяне».
«Аж стольки?» – здивився Ігнат.
«Не чакаў. Дякую».
«Ты мяне, Ігнатка, не так зразумеў. Не ад мяне асабіста, а за ўсіх маіх шаўцоў. У нас, дякую Богу, работы хапае. Нам не трэба баставаць, як у Пінску, і болі нічога не трэба. Навошта ж ім яшчэ адзін грэх – палітыка? Не чапай іх, любы мой. Сядь, у мяне поўная патэльня дранікаў. Грошы ж не пахнуць, аднолькавыя. І слівовочки по чарочці, ну? Ну-ну-ну, Шидловський зафундував. Казіку чоботи зробили на славу, ну? Розпранайся.
Ні, пані, я відкупних грошей не візьму. Тримай. Товариші повинні ведати, куди гэтыя гроші пойдуть і ад каго. Яны самі ведаць павінны, што робіцца з іх таварышамі. Пры сумленні гэтыя грошы даваць. А так выходзіць, што ты мяне купляеш.
Ай! Ігнатко, ну ёй богу ж, гэтым небаракам усё адно ад каго атрымліваць грошы, абы ўратавацца, не памерці з голаду.
Не памруць. Ім памагае ўся Польшча. Трэба, каб людзі ведалі і сэрцам адчулі, што недзе нехта пакутуе за іх.
А за мяне ніхто не пакутуе. Сама б'юся, як рыба аб лёд. Хоць ты пашкадаваў бы, а? Прыпаў бы да сэрца, а? Абняў. Я ж, любы мой, той шчаслівы дзень дасюль забыць не магу. Любы, а? Давай пажэнімся, усё тваё будзе.
Кучаеха горача абняла Ігната.
Ды, адчапіся ты са сваёй жаніцьбай. Ігнат з сілою штурхнуў яе на тапчан, сказаў: «Ды я праклінаю той дзень, як самы чорны дзень майго жыцця. Калі, як тая свіння дзеля праклятага хутара абняў цябе. Тьфу. А грошы хлопцы твае самі дадуць, дурныя ды паразумнеюць».
Ігнат пайшоў да дзвярэй.
«Стой! Стой!» – крикнула кучаеха, збялеўшы ад злосці. «Стой, ірад! Галіфе! Галіфе з ними! Я падарыла! За мае грошы куплена! А мать твою! Бяры свае штаны!»
Ігнат зняў цёмна-сіняе галіфе, застаўся толькі ў падштанніках. Прыхапіў фартух, які на яго шчасце забыўся адзін з шаўцоў, накінуў цераз галаву, падпярэзаўся і пайшоў.
«Грошы! Грошы! Няхай астатнія бацька заўтра аддасць! І з працэнтамі!» Крычала ўслед кучаіха, ўжо не хаваючы знявагі і знямогі.
Кажушок надзейна прыкрываў ззаду, а спераду да халява ўвісеў фартух. Так і пайшоў да хаты па вуліцы. Хоць той сёй трапіўся насустрач, але ў такі мароз не прыглядаўся, хаваў нос у цёплы каўнер кажуха. У хаце свае так і ахнулі ад нечаканасці. Змітро кляў сам сябе за тое, што пайшоў да Саўчыка. Не пры нас кажучы, пабілі і штаны знялі. Але ж пачуўшы расказ пра тое, як кучаіха зняла галіфэ, супакоіліся і рагаталі. Стары дастаў гарэлку, наліў сынам, з задавальненнем выпіў і сам. На душы палягчэла. Спужаўся паліцыі, а прыйшоў да хаты. «Яшчэ бацька ўладу мае, значыць, будзе на хутары шчасце. Будзе!»
Ігнат падсеў пагрэцца да грубы, прагнаўшы з маленькага слоніка Юзіка, які сядзеў перад адчыненымі дзверцамі, пляваў у агонь.
«Не плюй, пакаснік, у агонь! Ваўкі на языку будуць!» – папярэдзіў Ігнат.
Дастаў лісты Марты і пачаў іх перачытваць. І здалося яму нават не, ён быў упэўнены, што іх сустрэча абавязкова адбудзецца. Канулі ў лету адпаўзлі ў небыццё і навагоднія святы з грэчкай, слоікамі смажачнага смальцу, горкай вудкаю і сном пасля абеду, працяглым да болі ў галаве. А яшчэ з адзінотай, ніколі не заўважнай, цягучай, як мёд, але горкай, як перац. Радні з метро не меў і сяброў. Суседзі ўсе цяпер жылі далёка, так што не было, каго запрашаць, а набівацца ў госці самому гонар не даваў. Не мог адчапіцца лятун і ад моцнай ляноты, якая навалілася неяк раптам. Трэба было нешта пачынаць рабіць, а што не ведаў. Паехаў на кірмаш, прадаў каня. Са скрыпам у душы аддаў надакучлівай кучаліся астатнюю палову грошай. Тая праўда ўсё ж крыўдзілася на Ігната, ды стары ці то жартам, ці то напраўду нагадаў ёй, што мае яшчэ двух сыноў, Мікіту ды Юзіка. Разышліся абое ў добрым настроі. Паварушыўся дзень-два і зноў пацягнула ў сон, у ляноту, баяўся супакоенасці, як агню ведаў, не мае права супакойвацца, а з лянотай не мог суладаць. 1 лютага, нечакана неспадзявана, такое, можа, і бывала раз на 100 гадоў, ранняя паводка напужала і прынесла немала гора усяму палессю. Ваду все любілі і шанавалі, як старажытныя людзі агонь, хоць і пабойваліся. Бывала, іншым разам солтысы вызначалі вартавых, і тыя з баграмі і лямпамі ўсю ноч пільнавалі гарынь. Царыца рака разлівалася на дзіва няспешна і цярпліва, паспявалі бульбу паўбіраць са скаўбоў і паграбоў, курэй пазабіраць у хату, парасяць з тых лявоў, што стаялі ў нізіне. Нават сташкі сена перавозілі і зацягвалі на вышкі, а тады ўжо падрыхтаваўшы лодкі і чаўны, чакалі ваду. Радаваліся дзеці, спрабуючы цякуць вымазаныя дзёгцем чобаты ці не. Але ж такой лютаўскай паводкі ніхто не чакаў і ніхто не быў да яе падрыхтаваны. Такой магутнай сілы старыя людзі і бажыліся, і хрысціліся, не памяталі. Задоўга да вады ў старога ламала ногі, калола ў шыі, павярніся ў каленях, аддавала ў паясніцу. Дні са тры ўжо добра трымалася адліга. Стоміся мясіць снег, ідучы да адрыны, да сабачых будак. Хмары не зніклі з неба і паўзлі над самай зямлёю, намагаючыся пакрапіць яе першым дажджом. Увечары перад самай вадой да старога летуна скочыў на калені кот Мурык. З метро скінуў кота зноў на падлогу. Брахаў не хацеў есці лысы. «Старэе, падла, мо захварэў!» – кляў з метро. Мурык скочыў з лавы, а з яе ўжо лёгка перамахнуў на плечы летуну. «Што ты чэпіся, вашывы? Псік!» Грыкнуў злы лятун і пхнуў кота нагою. «Мурык, Мурык, хадзі сюды!» – клікаў кота Мікіта. «Не бяры ў ложак! Ванітаваў з раніцы, мог лісты завяліся», – папярэдзіла брата Уля. Кот, аднак, зноў скочыў на калені да свайго гаспадара.
Лятун уже не вытримав такого нахабства, схапив Мурика за шию, выкинув сенцы. Мозгадину бедный Мурик просился у хату, потом, скочивши на вышки, еще долго и жалостно, як николи, мяукал. Микита прочнулся перши. Тривожно гули званы костела, ему такт отказывала звониться с церковной горы. Брахали, что мели силы собаки. Опустил босые ноги Микита на подлогу и не одразу все зразумел. Может, нехто ночью разлил ведро с помыями. Пошел до окна. Те не пожар яки. Дошки подлоги ходуном ходили под ногами, а проз окно был видать в отблеск месяца. Микита зразумел, пришла вода. «Уставайте! Уставайте, беда, вода пришла! Уставайте, тузов ён старого Игната!» От крику прочнулася Уля, только як забиты спал Юзик. Старый схапился и дал команду сынам: «За лодки, сыночки, до хлеба, родная!» Як чу беду еще с першими морозами, перевез лодку на хутор, а на горы не покинул один дзіравы човен. «Уля! Юзик!» — старый стягнул сына верхник. «Пры у пограб! Бульбу перебирай!» С ганка до дрына уже было по колено. Бегли до лодки. «Усё! Усё по писанню!» — говорил брату Микита. «И отойдуть воды! Свят, свят! Господь уратуй, помилуй нас!» Сдалек чулся виск свиней. У колках брахали собаки. Три ночные вартовники летуна, убачивши господаров, повеселели, яны тулились до стены адрыны, боючися упасть из будки у воду. Вода подмыла три костры березины, якую напиловали за зиму, и поленне, трапивши в водяный свищ, понеслася на поле за хутор.
Сябры выслухали сторонки романа Георгія Марчука «Крик на хуторы». Виконавця – артистка Маргарита Захарія.